Escape Player Azatlıq Radiosu. Öýüňizi saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 5-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Adiye Yuvos okuyan Til Radio Gepleşikler Birleşigi Türkmen Prezidentinin Tevit Medyasının östürülmeğine ulu koşan koşanlığın tasdikleyar. Türkmen Medyası Azatlığın yurtta benzeyinin kımmatla zavvarı da veren mağlumatının esasızlığını öne sürüyar. Balkan velayetinde rayetleri suğunlu rüyumağa yağdı, 20 manat tölümeğe nezur ediyarlar ve beylikli mağlumatlarımızı dinler bilersiniz. Olar günün tazeliklerinin lan olur lan tüymen yoksa nana uruan tanış ediyar. Kongol ginekolog Denis Mukwege ve zorlanmak bidası olan yazıydı aktivisti Nadia Murat cinsi zorluğun uruştu ve yaralı konfliktlerde yara hükmünle olunulmağının sonuna sıkma uğruna eden tagarlalar için 2018 yılın Nobel parahatçılık bayrağına 1 milyon dolları münasip borlu. Olar bu bayrağı hödürlenen 331 kandidatın arasından seçili valini. Mukwege öz ulu yaşta kömürünün köp bölüğünü Kongo Demokratik Respublikasında toporlayın zorlanmaların pidası olan dinanlara yardım vermek. Münglörçe ne yasağı becermek ve oların gorağını durmak gülen geçirdi. Murat olsa Irak'taki İslam devlet toporunun zorlama ve baskılama praktikasının pidası olan 3000 çemesi yarıydı kıyızlarının biri olup özüne ve beyleklere karşı edilen sütün mağarada açık çıkış etti. Owan resmiler dasary yurtly harby şertnamaçylaryň owan yaraglı uýuşlaryna täälim we geňeş maslahat bermegi öz ellerine almak baradaky teklibi ret etdiler. Bu ret etme Blackwater howpsuzlyk kampaniýasyny esaslandyrjy we olaryň baş direktori Erik Prinsin Abasanyň owan sanak harby operasiýalaryny bölekleýin hususlaşdyrmak tekliplerini gaýtadan öňe sürülmegi bilen bagly. Ol geçen bir näçe hepdesinde owan sana kuruşdu, daşary ýurt eskerlerinin näle eýsem hakyny tutulan adamlar ulanmak teklibini erzellik bilen öňe sürdi. Irak uruşu döwründe öz kampaniýasy bilen tanymarlyk kazanan prins Goloýda bu planı maslahatlaşmak üçin kawula sapar etdi we bir näçe owan siýasatçysy media söhbetdeşlikler arkaly öz teklibini gaýtarady. Owan resmiler Abbasanyň harby geňeşçileriniň hakyny tutulan adamlar bilen çalşyrylmagy hökümetiň kanunlylygyny mundan aňry kem gowşadyr diýen pikiri öňe sürýärler. Prezident Ashraf Ghani bu teklibi gaýta-gaýta ret etdi we Milli howpsuzlyk geňeşiniň edarasy 4-nji oktýabrda bu teklibi ýazgyrýan beýanat çap etdi. Onu owan urşuny hususlaşdyrmak gurulňlary ýykynçylykly we bölüji çekişme hökmünde häsiýetlendirilýär. Orsiyette terrorçuluk ayıplamaları esasında türmeye basılan Ukrayn kino rejissori Alek Sensov 5 aya kolay devam eden ağaçlığını besetti deyip Orsiyet'in türme sistemasının başlığının oranı sarayı diyar. Valer Maksimenko 5. oktyabrda Sensov'un nahar ip başlamağı razı olanını, Moskva'nın naharlanmak koyunca ekspertlerinin onun nahar sindirmeğini yuvaş yuvaş doğal dikeltmek için yürüyte diyeti tayyarlanlıklarına etti. Kırımda doğulan Sensov 2014-nji ýylda Orsiýetiň Ukraina armadasyny ele geçirmegine garşy boldy we hukuk goraýjy uramalaryň günwatar hökümetleriniň pikirçe siýasy hengli suwutda terrorizm aýplamasynda günäli tapylyp 20 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Orsiýetiň Ulak Demirgazyk sewtinine türmede saklanýan Sensov 14-nji maýda Orsiýetiň 64 Ukrayn tutsagyny azatlyga goýýarmagyny talap edip aşlyga başlady. Ol bu tutsoğların əhlətinin siyasi sebepler esasını türmə vatılanlığına ediyar. 2016-cı ildə Abbasanın prezidenti Donald Trump'un prezidentlik kampaniyası makalını Trump binasını ulu derecel Amerikan resmiyler bilen duğuşan Rus yürüisti Natalya Veselnitskaya'nı uğurukturan ulu derecel Rus resmiyeti Dikusor hadisasını helak kollu. Rus medyası 4. oktyabrda Orsiýetiň baş prokurorunyň ornavasary Sak Albertovich Karapetyanyň Kostroma regionyna uçup barýan wagtynda Dikusor tokaýa ýykylyp 3. oktyabrda ölenligini habar berdi. 58 ýaşynda Karapetyan aýdylmagyna görä Prezident Putin'in buyrukları esasında ingaylganç operasyaların yerine yetirilmeyi ulen il teşkilat hesaplanıyor. Orsiyetin Tver şehrinin kolayını Moskva'nın 180 kilometre demirgazık günü oruna olan yol hadisesinde adından 13 adam helak kollu. Adatta Nasari Yağdaylar Ministerliği ve Yerli Polisiye 5. oktyabrda Ford minibusu bilen Liyaz avtobusunun çakışmağı neticesinde yol avçuların vefat olanını ona ettiler. Siz tazeliklerden lediniz.